Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ehtiyojlar haqida so'rash ibodatning maydagina qismi xolos. Avvalo sajda, ulug'lash va shukr aytish bo'lishi kerak. Uning nomi, uning shohligi va uning irodasi birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Iso shunday ibodat qilgan. U narsalar so'rash uchun ko'p vaqt ajratmagan. U so'raganida uning ibodati qisqa va oddiy bo'lgan. U Xudodan biror nima haqida so'ramagan. Agar u hamma narsada Xudovandning irodasini ustun qo'yib, uning paydan bo'lsa, uning ehtiyojlari qondirilishini bilardi. Agar biz Xudo shohligini hamma narsadan ustun qo'ysak, ular ijobat bo'ladi. Biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ammo biz Xudovand shohligini yordam olish uchun izlashimiz kerak emas. Ayrim odamlar shunday deyishadi. Agar siz Xudoni birinchi o'ringa qo'ysangiz, yaxshi ishga ega bo'lasiz. Yoki agar siz ushur bersangiz, boyib ketasiz. Va yana, agar siz ko'p ibodat qilsangiz, maktabda muvaffaqiyatga erishasiz. Endi o'ylang. Shunday shaklda aytilganda gaplarning nimasi noto'g'ri? Ha, bunday gaplar noto'g'ri. Ko'rmayapsizmi? Siz o'z xohlaganingizni olish uchun Xudoni ishlatyapsiz. Siz Xudoni izlamayapsiz. Siz boylik, ish yoki muvaffaqiyat izlayapsiz. Siz yordam olish uchun Xudoni ishlatyapsiz. Iso odamlarni to'ydirganida ular uning ortidan borishdi. U sizlar ibratli mo'jizalarni ko'rganingiz uchun emas, balki non yeb to'yganingiz uchun meni qidiryapsizlar deb aytgan. Keyinroq u yana shunday dedi. Men hayot noniman. Mening oldimga kelgan odam sira och qolmas. Va shu bobning oxirida 66-oyat bilan Yuhanno quyidagilarni yozadi. O'sha vaqtdan boshlab uning ko'p shogirdlari Isodan yuz o'g'irib, u bilan boshqa yurmaydigan bo'ldilar. Iso odamlar uni izlashlarini xohlagan. Ammo odamlar faqat non izlaganlar. Xudoning farzandlari izlashda imonsizlardek bo'lmasliklari kerak. Iso inson birgina non bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi deb aytgan. Bu gaplarni Xudo toshdan non qilishga qodir ekanligiga ishora qilib, uni vasvasaga solayotgan iblisga aytgan. Ishdan ko'ra hayot muhim. Bu ovqatdan ko'ra ziyod. Mana, nima uchun Iso bizni muhimrog'i uchun ibodat qilishimizni o'rgatadi? U bu dunyoda pul va zang yeb ketadigan hamda o'g'ri teshib talaydigan xazinalarni jamlamanglar deb aytgan. Iso, siz ham Xudoga, ham pulga birdek sig'ina olmaysizlar deb aytgan. Keyin u yana nima yeb, nima kiyamiz deb joningiz uchun tashvishlanib yurmanglar deb ham aytgan. Keyin Mattodan xushxabar 6-bobda Iso imonlilar va imonsizlar, Xudovand farzandlari va iblis farzandlari orasidagi farqni ko'rsatuvchi so'zlarni ovoza qilgan. U aytgan: Binobarin, ertangi kun haqida tashvish tortmanglar. Ertaning tashvishi ertaning o'ziga tegishlidir. Har bir kunning dardi o'ziga yetar degan. Azizlar, bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.